urmăriți împreună cu mine cuvintele pe care Duhul Sfânt le-a scris în psalmul acesta, psalmul 1. O, ce fericit este omul care nu se duce la sfatul celor răi și nu stă pe calea păcătoșilor și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci plăcerea lui este în legea Domnului și cugetă la legea lui zi și noapte. Și el este ca un pom sădit lângă pâraie de apă, care își dă rodul la timpul lui și a cărui frunză nu se veștejește. Și tot ce face prosperă. Nu tot așa sunt cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu vor rămâne în picioare la judecată, nici păcătoși în adunarea celor drepți. Pentru că Domnul cunoaște calea celor drepți, dar calea celor răi va pieri. Haideți să ne rugăm. Doamne, te rugăm să lucrezi prin Duhul Tău cel Sfânt în seara aceasta și să învingi, dacă trebuie învins ceva în atitudinea noastră, să înlături, dacă trebuie înlăturat ceva nepotrivit în ceea ce este mintea noastră sau în starea noastră, Doamne, și să îți croiești drum prin Duhul Tău cel Sfânt spre fiecare inimă, pentru ca sămânța cuvântului Tău să găsească o inimă potrivită. Și, Doamne, te rugăm, ajută-ne în această seară să-ți răspundem cu credință la cuvântul Tău și prin tot ceea ce facem să lăudăm numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul nostru, căci în numele Lui te-am rugat. Amin. Să crezi și să nu crezi, cred că luni undeva înainte de masă, pe internet, intru cu cineva în legătură și după ce îmi dă bună dimineața, CMF. Și după aia îmi spune, de la tine am învățat. Dacă persoana asta n-ar fi fost pastor, ar fi fost ceva mai... normal. Mi-aduc aminte că era o vreme când și eu scriam lucruri de genul acesta pe hârtie. Adică cuvintele care ieșeau strâmb sau aplicațiile care ieșeau anapoda, dar glumise cu mine. Și nu i-am răspuns cu bârbă. E bine să te poți simți bine. E bine să poți râde de anumite lucruri care nu sunt o povară pentru tine. Nu, să știți că uneori lucrurile de care râdem s-ar putea să fie o povară pentru cineva. Nu știu dacă săptămâna care a trecut a fost o săptămână fericită pentru voi. Dacă ați fost fericit în săptămâna aceasta. Dacă am fost fericit, ați avut toate șansele să fiți. Dacă nu vi s-ar fi întâmplat absolut nimic bun, doar să fi fost duminica trecută seara în biserică și doar seara să fi fost, ați învățat cine este omul fericit. Omul care nu se duce la sfatul celor răi. Omul care nu gândește ca ei. Nu vrea să audă cum gândesc cei răi. Copiii ați fost la școală, tineri ați fost la școală, ați plecat urechea la cei răi. Părinților ați fost la serviciu. Ați plecat urechea la cei răi. Noi toți am fost acasă și... nu-i așa că mai deschis televizor? Am plecat urechea la cei răi. Dar nu numai atât spune Biblia. Ferice de cel care nu merge pe calea păcătoșilor. Care nu începe să vorbească ca și ei. Nu se comportă ca ei. Cum a fost comportamentul nostru. Și ferice de cei care nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori. Și să ajungem să-i vedem pe aceștia în seara aceasta. Ci își găsește plăcerea, desfătarea în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă s-a întâmplat lucrul acesta, nu se poate să nu fi fost, fericiți. Data trecută am spus că în psalmul 1 ne este zugrăvită o diferență care contează. O diferență care face toată deosebirea între oamenii pe pământ. Ei umblă aparent la fel, seamănă unii cu alții, au un comportament în linii mari același, nu-i așa? Toți avem aceleași obiceiuri, ne trezim dimineața, ne spălăm, mâncăm, mergem la serviciu, mergem la școală, în linii mari trăim la fel. Dar totuși există o diferență între două categorii de oameni, cel fericit și cel care pare sau joacă teatru că este fericit. De fapt, este nefericit, pentru că nu are cum să fie fericit așa cum ne învață Dumnezeu. Și am văzut că diferența aceasta este făcută între omul drept și omul rău, între calea omului drept și calea omului rău. Și ceea ce face diferența este credincioșia omului față de Dumnezeu, pentru că rădăcina acelui cuvânt ferice este un cuvânt care înseamnă drept, care înseamnă corect. Și nimeni nu poate să fie cu adevărat fericit în lumea aceasta dacă nu are o relație corectă cu Dumnezeu. N-are cum să fie fericit. Așa că când ne întrebăm, ești fericit, nu ești fericit, ți-a fost bine, nu ți-a fost bine, întrebarea este, de fapt, care e relația ta cu Dumnezeu? Cum este relația ta cu Dumnezeu? Este ea una bună? Este ea una de părtășire? Ești tu ca Noe, ca Enoch, ca mulți alții care au umblat cu Dumnezeu și au fost fericiți? Sau este blocată de păcat, de alegeri greșite și așa mai departe? Am văzut data trecută că omul drept este descris în Psalmul 1 prin caracterul lui. Și caracterul unui om se vede prin ceea ce alege. Prin faptul că alege să nu meargă la sfatul celor răi, prin faptul că alege să nu stea pe calea păcătoșilor, prin faptul că alege să nu se așeze pe scaunul celor bagiocoritori. Și în devoțiunea în săptămâna aceasta am dat peste Iosif, în capitolul 37 din Genesa. El este un exemplu clasic și extrem de puternic cu privire la ce înseamnă să fii un om fericit. Vedeți, odată ajuns în casa lui Potifar, putea să aleagă să plece urechea la sfatul celor răi. Nu era singurul rob acolo, nu era singurul sclav. De fapt, în momentul în care alege, era ultimul dintre sclavi. Erau ceilalți care îl conduceau. Nu din prima își dă seama Potifar că peste Iosif este mâna lui Dumnezeu. Dar își va da seama că este mâna lui Dumnezeu pentru viața lui. Tot ce face el va prospera. Tot ce făcea el a fost binecuvântat. De ce? Pentru că Iosif n-a plecat urechea la sfatul celor răi. Și știți, m-am gândit când am citit atunci la frații și surorile noastre care merg la serviciu sau care merg la școală. Și cât e după duminică, după ziua petrecută în casa Domnului, imediat a doua zi în mijlocul celor răi, și este o tendință aproape naturală în noi să plecăm ureche la ce spun ei. Și în vremuri ca acestea, ia gândiți-vă, conducerea aceasta firmei noastre, vor să lichideze, vor să dea afară, ce oameni răi, ce oameni răi! Sau alții, mai sunt două săptămâni până la vacanța de semestru, acum ne chinuie cu extemporale și cu ce profesor răi. E foarte ușor să pleci urechea la astfel de lucruri. Dar numai când a plecat urechea și nu s-a dus pe calea celor păcătoșilor, va duce să aminte că într-o zi cea mai bagiocoritoare persoană din acea casă l-a invitat să se așeze pe patul bagiocoririi. Și ce a făcut el? A fugit. A fugit afară. A ales să fie fericit. Vezi, zice, a ales să fie fericit? Adică să petreacă următorii 2 ani în temniță? Știți ceva? Am citit un lucru foarte, o propoziție foarte, care mi-a rămas în minte în săptămâna aceasta. Cineva spunea așa, cântă în credință chiar dacă nu simți nimic. Iosif ar fi putut să aleagă să simtă ceva. E o clipă. Dar el a ales să fie credincios, să rămână credincios lui Dumnezeu. Și a avut 2 ani de zile timp liniștit să cânte. Dar în credință, cu conștiința curată, el n-a păcătuit. Că a stat curat înainte lui Dumnezeu. A fost un om fericit. Pentru că a știut ce să aleagă. Numai că cel drept se vede nu numai prin caracterul lui, adică caracterul celui drept nu se vede numai prin ceea ce alege, ci și prin ceea ce îl atrage. Și ce îl atrage? Plăcerea lui este în legea Domnului, este în cuvântul lui Dumnezeu. Și care e atitudinea lui? Cugetă la legea lui zi și noapte. Cugetă la cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte. Cum a stat cu meditația în săptămâna care a fost? Ați abordat tactica orientală a meditației? De duminică până azi vi s-a golit mintea de cuvântul lui Dumnezeu? Sau de duminică până azi vi s-a umplut mintea cu cuvântul lui Dumnezeu? Știți că de multe ori bisericile noastre sau întotdeauna poate, bisericile noastre au una dintre cele două imagini. Uneori arătăm ca niște oi slăite care vin duminică la biserică și abia așteaptă să fie adăpoate și duse la pășune. Și uneori păstorul și predicatorul și învățătorii noștri se chinuie să ne dea să bem și parcă nu ne ajunge și se chinuie și se luptă. Dar să știți că cu adevărat biserica lui Hristos nu ar trebui să semene așa, nu ar trebui să fie așa. Pentru că Domnul Iisus a venit să dea viață, într-adevăr. Dar nu subzistență, nu la limită. Nu chinul ăla, mai trecut o săptămână. Nu ceva de genul acesta.
Și el a venit să dea viața oilor săi și o viață din belșug, din abundență. Știți cum ar trebui să venim la Duminica Bisericii? Ca niște oi grase. Adică ca niște oi care au mâncat, care s-au hrănit, care s-au odihnit. Și când începem în biserică să behăim, apoi să se audă. Să audă și cerul, să audă și oamenii și să audă și cel de lângă noi. Există ceva ce ar trebui să se creeze. Dacă cugetăm la legea lui zi și noapte, se poate întâmpla lucrul acesta. Dar n-am terminat cu omul cel drept data trecută și trebuie neapărat să terminăm și cu el și cu cel rău în această seară. Așa că începem de la versetul 3 și ne uităm acum la binecuvântarea lui, la binecuvântarea omului drept. Și sunt patru lucruri pe care aș vrea să le scot în evidență din versetul 3. În primul rând, omul cel drept, adică acela care nu se duce la sfatul celor răi, nu stă pe calea păcătoșilor, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci zi și noapte cugetă la cuvântul lui Dumnezeu și face din cuvântul lui Dumnezeu plăcerea lui, este un om care are ca binecuvântare stabilitatea și puterea. El este un credincios stabil, statornic și plin de tărie, de putere. Asta ne spun cuvintele, și el este ca un pom sădit lângă pâraie de apă. Vedeți, aici avem aici ideea de pom. Ideea unui pom care are niște rădăcini înfipte. Cel credincios nu seamănă cu prad de Crăciun. Deși, dacă te uiți la bisericile noastre de azi, de multe ori credincioșii seamănă, mai ales duminica, ca niște brazi de Crăciun. Și nu mă refer mai la faptul că sunt împopoțonați duminica, ca să arate bine, spiritual, să zicem așa, ci ai impresia când îi vezi duminica că sunt niște creștini adevărați. Și în timpul săptămânii s-au uscat. Nu mai este nimic în ei. Cel credincios nu este ca un braz de Crăciun, deși din păcate mulți creștini sunt așa. Mulți creștini se usucă. Și când vezi creștini care se usucă, îți pune întrebarea, de ce se usucă? De ce creștinul drept nu se usucă? De ce el este ca un pom sădit lângă pâraie de apă? Pentru că rădăcinile lui sunt adânc plantate în apa vieții. Cel drept, cel care a ales calea bună, este viu și are putere pentru că bea constant din apa vie și curățitoare a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea el are putere. Pentru că constant rădăcinile lui trag ceea ce are nevoie din acest pârâu de viață care este Scriptura, care este cuvântul lui Dumnezeu. Se hrănește. Este puternic, este stabil. Când frații săpau șansurile și pentru fundații la tabără, mai ales pentru clădirea cea nouă, era într-un colț un copac, cred că era, nu cred că era un pom, adică nu era fructifer, era un copac acolo și atâția bolovani erau între rădăcinile lui și atâta s-au chinuit să-l scoată, era incredibil de bine prins acolo în pământ. Știți ce creșea pe lângă acel copac? Un pârâu. Un pârâu. Era așa de puternic și rădăcinile lui erau așa de puternic înfipte în pământ, pentru că era lângă un pârâu. Și știți, copacul n-avea o tulpină mai mare, mai groasă, cam de atât. Nu era un copac uriaș, spui, ăsta, da, copac. Nu. Era unul aproape neobișnuit de normal, dar avea niște rădăcini extrem de puternice. Numai că prin rădăcinile acelea primește viață creștinul, copacul, pomul, dar rădăcinile acelea îi asigură și stabilitatea. Nu poți să-l smulgi cu una, cu două de acolo. El e foarte bine înfipt. Rădăcinile lui sunt tari și adânci în adevărul lui Dumnezeu. El e tare ca o piatră, dacă vreți. E adânc înfipt în cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Biblia vorbește despre oameni care sunt mânați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Sper, nădăjduiesc că în biserica aceasta am ajuns să avem rădăcinile adânc înfipte în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că asta contează. Știți, oamenii care sunt credincioși cu adevărat nu sunt neapărat oameni care este necesar să iasă în evidență. Unii dintre cei mai mari oameni ai credinței pe care vom cunoaște în veșnicie vor fi oameni despre care niciunul dintre noi n-am auzit niciodată nimic. vom fi extrem de surprinși de mulțimea mare a oamenilor care vor avea răsplăți mult mai mari decât noi cei care am ieșit în public, decât noi cei care am fost în față, decât noi cei care, să spunem, ne-am dat mari cu ceva. Pentru că au avut rădăcinile înfipte în cuvântul lui Dumnezeu. Acum, să dau un mic exemplu din biserica noastră. Eu stând acolo pe rândul al treilea, îl am pe fratele Todoran Nicolae în spatele meu. Acum, una dintre lucrurile care deci un lucru plăcut este să observ lucrurile. Să exemplu, de dimineață mi-a plăcut când punea fratele Lionel întrebări, să aud pe Rebecca răspunzând la întrebări. A fost atentă și a notat, a învățat, contează. A început să-și întindă rădăcinile. Dar fratele păstor sau frații care predică sau predau, de multe ori au tehnica aceasta de a începe un verset. Încep să citeze versetul și eu stau acolo și l-aud pe fratele Todoran cum continuă versetul. Dar unul știe mai mult decât versetul, îl aud continuând versetul următor și îl știe. Acum, vă uitați la fratele Todoran Nicolae și ziceți, ce realizare mare a făcut omul acesta? Trecând de, lăsând deoparte pe Cosmin sau pe Rebecca, știe un lucru. Asta simplu știe lui Dumnezeu. Nu îl punem să predice în față. Nu iese în față să ne cânte și să ne încânte. Dar știe ceva. Știe ce spune Biblia. Când cineva începe să citeze un verset, el nu se uită la nori ca și cum ar fi. Oare ce e asta? Știe despre ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Și credeți-mă, asta înseamnă să fii înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu. Ca în orice moment mintea ta să cupleze și să zici, eu știu asta, am citit asta, am auzit asta, cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că asta îți dă stabilitate și putere. O a doua binecuvântare este rodnicia. Pentru că ne spune versetul 3, care își dă rodul la timpul lui. Își dă rodul. Un creștin nu se poate să nu rodească. Ești aici și spui, eu n-am rodit nimic. Nu se poate. Nu se poate să nu rodești dacă ești mântuit. Este pur și simplu imposibil. Nu există pom în lumea aceasta creat de Dumnezeu care nu are un rod. Nu există așa ceva. Și la timpul lui, pot acela își dă rodul. Există o singură situație în care nu poate să-și dea rodul. Dacă e putred, dacă e mort. Dar altfel, pomul viu și sănătos va crește. E adevărat, este nevoie de timp, este nevoie de răbdare, este nevoie de cultivare, este nevoie de grijă, dar prin curățare, prin disciplină, prin răbdare, își aduce rodul pentru care a fost creat și plantat de Dumnezeu. La timpul lui. La timpul rânduit de Dumnezeu. Rodul vine la timpul rânduit de Dumnezeu și nu cum vrem noi sau cum vor alții. Uneori s-ar putea să greșim și să zicem, ar trebui să fie rod. Dar nu-i timpul. Mi-aduc aminte că atunci când am stat în apartamentul bisericii din Totoreni, în grădină, în spate, era un măr. Și mărul ăla avea un stil ciudat de a rodi. Pentru mine mi s-a părut ciudat la început până am înțeles. Știți că nu toți pomii fructiferi rodesc în fiecare an. Și mărul acesta avea un an când dădea rod, finalul următor nu rodea. Nu rodea nimic. Nu erau decât frunze. Dar așa a fost el creat. Așa era natura acelui pom. Într-un an să dea roadă, în alt an să nu dea roadă. Acum, dacă te uitai la el și fără să cunoști, în anul în care nu dădea roadă, ziceai un pom nefolositor. Dar era foarte încărcat în anul în care dădea roadă. Era bune. Deci fiecare pom dă la timpul lui. S-ar putea să vreau să-i cer lui Marco acum să dea rod. Dar poate nu e vremea lui încă. Însă la vremea lui va da rodul pe care nici eu, nici tu nu ți-l poți imagina. Fiecare dintre noi trebuie să rodim. Trebuie să avem răbdare cu privire la alții și trebuie să facem ceva. În răbdarea aceasta să nu ne pierdem cumpătul, să nu cumva să tăiem un pom dacă nu dă rod repede sau nu dă rodul așteptat de noi. Știți că pomii fructiferi la început, în primii ani, nu dau roade prea bune. Ba mai mult sunt pomi fructiferi despre care se spune nici nu culege rodul lui până e prea timpuriu, până nu este suficient de matur. De-abia după aceea poți să-l culegi și să te bucuri de el. la timpul lui, la timpul tău, dacă stai lângă râul Bibliei, dacă rămâi în Hristos și te vei lăsa umplut de Duhul Sfânt, vei avea un rod. Și știți ce fel de rod? Un rod care ține în veșnicie, spune Domnul Iisus. A treia binecuvântare este permanența. Spune versetul 3, a cărui frunză nu se veștejește. Cel drept nu are frunze verzi, galbene, apoi marunii, apoi lipsă. Știți, cine are, ce fel de creștinism are frunze verzi, apoi galbene, apoi marunii și apoi lipsă? Creștinismul fals. Creștinismul modei vremii. Auziți din când în când la televizor, dacă vă uitați la știri, se spune despre câte o prezentare de modă și se spune anul acesta. Și apoi se zic, ce să zic, toate aburelile de acolo. Anul acesta. Și ce se spune despre cel credincios? Nu se spune, anul acesta frunzele lui sunt așa. Anul acesta frunzele lui sunt așa. Anul acesta sunt așa și de fiecare dată altfel. Nu. Frunzele lui nu se veștejesc. Sunt tot timpul verzi. Nu se usucă. Și de ce nu? Pentru că credinciosul nu se duce la cei păcătoși. Pentru că credinciosul nu se duce să se așeze pe scaunul celor batjocoritori. De aceea rămân verzi, ci permanent își trage apa din pârâul cuvântului sfânt. Și sănătatea lui este permanentă, rodnicia lui este permanentă din cauza cuvântului lui Dumnezeu. Mă ziceți, așa de mult îmi place să vin cu Biblia asta la biserică și așa de mult îmi place să mănânc și să mă uit la ea când se predică și mă uit la fiecare verset și nu ca să-i găsesc de vină predicatorului, ci mă uit ca să mănânc, să mă hrănesc, să studiez. N-am o întrebare. Andres, unde-ți mai duci Biblia cu tine? Știu că ghiozdanele de școală sunt foarte grele astăzi. Nu știu din cauza cărților sau mâncării. Mi-aduc aminte că la începutul anului 2008 te-am provocat pe tine să-și ducă o lună de zile în ianuarie în fiecare zi Biblia la școală și într-una dintre pauzele dintre ore să citească Biblia. Au făcut-o. Cei mai mulți dintre ei au făcut-o cu credincioșie. Și-au dus Biblia la școală și au citit. Și chiar au fost mândri că au putut să citească Biblia la școală. Dar a venit 1 februarie. Și geanta s-a ușurat. Oare ai putea să spui lângă pachetul tău când te duci la slujbă și Noul Testament sau Biblia? Poate faci lucrul acesta. Există vreun loc în care ți-e rușine să-ți duci Biblia, să o citești? Acum, atenție mare, mai ales cei care lucrați. Nu citim Biblia în timpul serviciului. E ilegal, nu-i corect. Dar în pauză. Știi de ce nu ai permanență și sănătate spirituală? Pentru că în mintea ta găsești că sunt anumite locații în care Biblia nu contează. Dacă nu poți să-ți duci undeva Biblia, atunci lasă-te de locul acela, nu te mai du deloc acolo. Dacă vrei să fii credincios lui Dumnezeu. Înseamnă că locul acela este un loc unde cei răi, cei păcătoși, cei batjocoritori nu te lasă să slujești pe Dumnezeu. Nu știu ce alegi tu, dar eu aș alege să slujesc pe Dumnezeu. Eu asta aș face. Și în ultim rând, ultima binecuvântare. Prosperitatea. Spune versetul 3 la sfârșit și tot ce face prosperă. Tot ce face prosperă. Sau tot ce începe duce la bun sfârșit în cealaltă versiune. Dar parcă ideea e puțin alta decât ceea ce ne învață textul original aici. Original. Tot ce face prosperă. Acum, asta ar putea să fie o concluzie a binecuvântărilor, dar știți, mie îmi place libertatea fantastică pe care mi-o dă această porțiune din Scriptură. Zice, cel care nu se duce la sfatul celor răi, cel care nu merge pe calea păcătoșilor, cel care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, cel care zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu, tot ce face prosperă. Tot ce face. Orice face prosperă. Ai o libertate fantastică să faci tot. Tot ce vrei, numai știi ce trebuie să te păzești? Să rămâi lângă pârâul vieții. Ești liber să faci tot ce vrei, atâta vreme cât rădăcinile tale sunt în pârâul vieții. Ești în voia lui Dumnezeu, ești în voia cuvântului Dumnezeu. Tot ce faci prosperă. Și prosperitatea vine din faptul că Dumnezeu este Cel care face din toate lucrurile tale ceva plăcut. Chiar și din cele amare. De aceea Iosif a prosperat în casa lui Potifar ca rob. De aceea a prosperat în temniță ca rob. Și de aceea a prosperat și ca și primul ministru al Egiptului, chiar dacă nu mai era rob. Dar să știți, chiar și cele amare Dumnezeu le face plăcute. Însă să mă gândesc că atunci când vine vorba de cele amare, de multe ori acceptăm ușor anumite lucruri pe care le dau oamenii. Și mi-aduc aminte că cu mai mulți ani în urmă, cineva mi-a spus că dacă vreodată viața îmi va da vreo lămâie, vreun lucru amar, să nu refuz lămâia, ci să iau lămâia, să fac din ea o limonadă și să o beau. Și mi s-a părut un sfat foarte bun. Și chiar am făcut-o. Și ce am constatat? Nu-mi place. Nu-mi place limonada pe care mi-a dat-o lămâia. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are o altă rețetă. Dacă în viața ta vine ceva amar, un necaz, o durere, o lipsă, nu-ți fă tu limonada. Aici e greșeala pe care am făcut-o. Mi-am făcut singur limonada. Știi ce fac cu lămâia pe care ți-o dă Dumnezeu? Sau viața? Dă-i lămâia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va ști să facă din ea ceva ce bun de băut. Știi de ce? Pentru că rețeta lui Dumnezeu sună așa. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună. Dumnezeu mai pune ceva acolo la lămâia aceea. Pentru că în orice situație, Dumnezeu la greutate adaugă îndurare. La necaz adaugă binecuvântare. Numai cei care se uită la idolii de șerți ca Iona ajung să părăsească îndurarea. Dar cei care se uită la Dumnezeu, lămâia lor se amestecă cu îndurarea și apoi este ceva bun de băut. Deci este prosperitate. Chiar și când ți se întâmplă ceva greșit, ceva rău, dacă stai în cuvântul lui Dumnezeu ca și cel drept, vei prospera. Vei trece de lucrul acela greu cu mare bucurie și cu mare izbândă și vei lăuda pe Dumnezeu după lucrul acela. Prosperitate. Întrebarea este, de ce nu suntem noi oameni drepți? Dacă noi credem aceste adevăruri din Psalmul 1, ce ne împiedică să alegem calea potrivită și corectă? Ce ne împiedică să nu mergem la sfatul celor răi? Ce ne împiedică să nu mergem pe calea celor păcătoși și să nu ne așezăm pe scaunele celor bajocoritori? Ce ne împiedică să ne stăm în cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte? Ce ne împiedică să ne hrănim din pârâul vieții, să rodim, să prosperăm în tot ceea ce facem? Ce ne împiedică? Nu vi se pare că suntem împiedicați? Mie așa mi se pare. Ceva parcă ne trage înapoi, ceva parcă ne împiedică. Parcă zicem, da, așa e, da... Da, așa e, n-ar trebui să ascultăm de sfatul celor răi. Da, așa, n-ar trebui să ne așezăm pe scaunul celor bagiocoritori. Da, așa, ar trebui zi și noapte să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Așa e, așa e, așa e. Dar... Și găsim ceva. Poate că nu suntem drepți. Poate că suntem încă niște oameni răi. Hai să ne uităm și la ei. Să vedem. Versetele 4 până la 6 ne-l descriu pe omul rău. Și omul rău poate fi văzut prin caracterul lui. Sau mai bine zis, prin lipsa lui de caracter. Dar există ceva ce ține caracterul omului rău. Și prin ce se vede caracterul omului rău? La fel ca și celui drept. Prin ceea ce alege. Prin ceea ce alege. Și știți, alegerea lui este așa de simplu descrisă în versetul 4. Nu tot așa sunt cei răi. Atât. Și această parte, nu tot așa sunt cei răi, ne aruncă privirea, ne forțează să privim din nou de la versetul 1. Nu tot așa sunt cei răi, înseamnă că cei răi sunt exact opusul celui drept. Cei răi se duc la sfatul celor răi. Cei răi stau pe calea păcătoșilor. Cei răi aleg să se așeze pe scaunul celor bagiocoritori. Cei răi nu-și găsesc plăcerea în legea Domnului. Cei răi nu cugetă la legea Domnului. Asta fac cei răi. Exact opusul. Și să știți un lucru foarte important. Când Biblia vorbește despre cei răi, vă rog, nu vă gândiți la criminali, la tâlhari, la sodomiți, la idolatrii din religiile păgâne, nu la ăștia vă gândiți. Gândiți-vă la oamenii, poate cei mai cum se cade din lumea aceasta pe care îi cunoașteți, dar care aleg calea celor răi, care nu le place cuvântul lui Dumnezeu, care nu aleg să asculte de Scriptură. Aceștia sunt oamenii răi. Toți oamenii care nu-L aleg pe Dumnezeu sunt cei răi. Ei merg și își rănesc mintea cu înțelepciunea lumii pe care Dumnezeu o consideră nebunie. Să vă dau un exemplu. Ați auzit de Petre Țuțea? Aproape că l-au zeificat românii. O fi avut omul ăla o minte ageră și ascuțită? Da, a avut. Trebuie să mă mărturisesc că am citit ceva de la el și mi-a plăcut până la un punct logica lui. Dar știți ce a ieșuat Petre Țuțea să facă? A ieșuat să se desfăteze în legea lui Dumnezeu și să cugete la legea lui zi și noapte. Nu-i cel mai mare tâlhar. De fapt, astăzi în Parlamentul României sunt mult mai mulți tâlhari și mult mai mari decât Petre Țuțea. Și printre profesorii universitari din România sunt mult mai mulți ca el. Dar este un om rău. A fost un om rău. Că s-a dus. A fost un om rău. Pentru că n-a găsit plăcere în cuvântul Dumnezeu. Gândiți-vă la copilul, poate cel mai cuminte din clasa voastră, la omul cel mai simplu de la serviciul vostru, dar care nu-și găsește plăcerea în cuvântul Dumnezeu, știți ce spune Biblia că este? Un om rău. Un om rău. Și alege să fie așa. El stă pe calea păcătoșilor. Vocabularul și conduita lui sunt la modă. Pentru că moda este filozofia lumii acestea care zace în păcat. Și ei se așează pe scaunul celor bagiocoritori. Și știți ceva? E un lucru foarte interesant. Bagiocoritorii aceștia, adică cei care nu vor să accepte calea lui Dumnezeu așa cum ne învață Scriptura, sunt categoria de oameni pentru care există cele mai mici șanse de pocăință. Proverbe 3:34 spune așa, El, adică Dumnezeu, își bate joc de cei bagiocoritori, dar dă har celor smeriți. Cei bagiocoritori n-au nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Se arată prin ceea ce alege omul rău, caracterul lui, și prin ceea ce îl atrage. Apropo de ceea ce aleg, dați-mi voie să revin puțin aici. Cei bagiocoritori nu sunt neapărat oameni care stau la marginea drumului și își bat joc de Dumnezeu prin înjurături, prin blesteme și așa mai departe. Să știți că s-ar putea ca cei mai mari bagiocoritori al Dumnezeu să nu fie atei. Cei mai mari bagiocoritori al Dumnezeu sunt oamenii care aleg păcatul pentru că în caracterul lor nu este nimic care să-l respingă. Știți cum sunt bagiocoritorii? Bagiocoritorii sunt oameni cum se cade cărora nu le pare rău când păcătuiesc. Când păcătuiești, îți pare rău? Când spui o vorbă murdară, îți pare rău? Când ai un gând murdar, îți pare rău? Dacă nu-ți pare rău, nu-mi pare rău că ești bagiocoritor. Cei bagiocoritori nu regretă când păcătuiesc, ba uneori văd păcatul ca fiind ceva normal, uneori chiar moral, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu pot să-I placă lui Dumnezeu. Ți s-a părut vreodată normal să minți? Asta e atitudinea bagiocoritorilor. Păzește-te de ea. Ei aleg lucrul acesta. Apoi, nu sunt atrași de ceea ce atrage pe cel drept, ceea ce îl atrage pe cel drept. Desfătarea lor nu este în Dumnezeu și cuvântul Său. Desfătarea lor este și plăcerea lor este în cele carnale, lumești, chiar demonice. Adică în tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu. Știți? Există o singură asemănare, una singură, între cel drept și cel rău. Știți care e singura asemănare? Cel drept cugetă la cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte. Cel rău se ocupă de prostiile lui zi și noapte. Doar acest timp în care se îndeletnicesc cu ceea ce le place, îi aseamănă. Continu fac ceea ce le place. Cel drept în cuvântul lui Dumnezeu, cel nedrept, cel rău, în ceea ce este robia păcatului în viața lui. Dar el nu-i, să știți că el nu-i binecuvântat, dimpotrivă, el este judecat. Și ne uităm exact la același lucru ca și la cel drept. Cel rău este judecat și iată, Iată cum este judecat. În primul rând, cel rău este instabil și lipsit de putere. Cel rău nu este ca pomul ale cărui rădăcini sunt adânc înfipte în malul pârâului de viață. Și ce ne spune versetul 4 că este asemănarea celui rău? Pleava pe care o spulberă vântul. Pleava pe care vântul o duce fără a se forța deloc. Am tot gândit, cum să ilustrăm puțin pleava? E greu să găsești acum pleavă la ora asta din zi și din an. Dar pleava seamănă destul de bine cu acea pieliță care este pe lune. Da? Nu știu dacă se vede foarte bine. Asta e pleava. Dar cam așa e pleava grâului. Și spune Biblia, o spulberă vântul. Să mai arăt? Ba. E bun. Hai să-ți dau să vezi. Amintiți-vă de pomul acela cu rădăcinile înfipte. Poți să tragi cât vrei de eu. Poți să încerci să-l împingi încoace și încolo. Și amintiți-vă de pleava aceasta. Asta e diferența. Spuneți-mi, este diferență? Chiar dacă voi sau eu vedem sau nu vedem, nu contează. Pentru că o vede Dumnezeu. Pleava nu are nicio valoare în sine. Pleava nu are nicio calitate. Pleava nu are nicio folosință. E instabilă. Și fără putere. Al doilea rând. Pleava este lipsită de roadă. Cel rău este lipsit de rod. Nu are cum să existe roadă pentru că pleava e materie moartă și nu dă viață. Când luăm pleava de pe bobul de grâu și punem bobul de grâu în pământ, bobul de grâu are în el puterea aceasta de a da viață. Dumnezeu i-a dat puterea aceasta de viață. Dar luați saci de pleavă și puneți-le în pământ. Dar puneți câtă pleavă vreți în pământ. N-am auzit niciodată de planta numită pleavă. Nu există rod. Acum, uneori, aparent, cei rău au rod. Uneori chiar ni se pare nouă că au mai mult decât cei credincioși, dar nu uitați. De Dumnezeu e Cel care spune, ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul, n-au nicio roadă. Toate faptele lor, cât de bune ar fi și de religioase, înaintea lui Dumnezeu sunt fapte moarte, fără nicio valoare. Al treilea rând, ei nu au nicio permanență, nu au nicio rezistență. De aceea cei răi nu vor rămâne în picioarele judecate, nici păcătoși în adunarea celor drepți. Cei răi, cum să rămână în picioare? Ei nu sunt stătători. Știți de ce? Pentru că nu au conținut, nu au esență. Am avut și noi pleabă în biserica noastră, așa? Am avut oameni care au spus la un moment dat, biserica asta Dumnezeu a plantat-o în Beiuș pentru mine. Mergeți aminte? Ca pleava de spulberă vânt. Am avut alții care au spus, sunt aici pentru că Dumnezeu mă vrea aici. Am avut tineri care au zis, vrem să-L slujim pe Dumnezeu. Unde sunt? Sunt pleava pe care o spulberat vântul. Au avut o vreme o formă de evlavie, cum spune Biblia. Dar i-au tădăduit puterea, esența, viața, conținutul. Știți care e diferența dintre un pom și pleava? Pleava, una dintre ele, pleava nu are greutate, aproape deloc. Știți, lor li se aplică foarte bine ce i s-a aplicat lui Belșațar, împăratul Babilonului. Vă ziceți aminte ce spune Daniel cu privire la el? Ai fost cântărit în balanță și ai fost găsit fără greutate sau ușor. Nici o greutate nu e. Nimic. N-ai nicio permanență. Numai ce din Dumnezeu rămâne veșnic și rămâne permanent în adunarea glorioasă a celor sfinți. Nu e interesant că în cer nu va ajunge deloc pleavă? Și nu e interesant că natura vieții spirituale și în biserica de pe pământ pleava tinde să fie eliminată? Ca să se arate că nu erau dintre noștri? Pentru că un organism sănătos elimină ceea ce este fals și împotrivitor și bolnav. Elimină! Și așa trebuie să se întâmple. Biserica noastră a crescut de aproape 6 ani. De la cât am fost la început a crescut. Dar vreau să spun ceva. S-ar putea să ajungem la un moment, nu ne gândim cu plăcere la lucrul acesta, dar există posibilitatea ca la un moment dat biserica aceasta să crească așa de mult încât să rămânem mult mai puțin. Dar în ochiul lui Dumnezeu va fi creștere. Pentru că pleava trebuie să dispară. Dacă ești rău, cere Domnului îndurarea să nu fii pleavă. Și apoi, există o sândă, al patrulea lucru în judecata lor. Dar calea celor răi va pieri, spune versetul 6. Calea celor răi duce la distrugere. E adevărat că cei răi sunt pe o cale largă care pare confortabilă acum. Această cale largă le asigură mulți tovarăși de cale, dar la sfârșitul ei este pierzarea. Calea aceasta pe care se sfătuiesc, calea aceasta pe care păcătuiesc, calea aceasta pe care batjocoresc, va ajunge într-o zi la capăt. Și la capătul căii acesteia se află iadul veșnic. Asta e diferența care contează. Mie nu mi-e groază de iadul veșnic, pentru că știu că voi merge în cer și asta e diferența care contează. Și pentru că știu că voi merge în cer, nu mă duc la sfatul celor răi. Nu trebuie să fac lucrul acesta. Nu trebuie să mă așez pe calea, să mă duc pe calea păcătoșilor, să mă așez pe scaunul celor batjocoritori, ci să-mi găsesc plăcerea în legea lui Dumnezeu și să cuget la ea zi și noapte. Ceilalți sunt ca pleava. Și calea celor răi va pieri. Nu există nicio fericire, nicio binecuvântare, nicio mulțumire la sfârșitul căii celor răi. Doar durere, blestem, remușcare, chin și aducerea minte a judecății lui Dumnezeu. Frați și surori, chiar există o diferență care contează. Se vede ea? Diferența între cel drept și cel rău e foarte evidentă. Totuși, există în psalmul acesta, în versetul 6, un adevăr care depășește cu mult toate celelalte adevăruri. Diferența dintre caracterul celui drept și caracterul celui rău este foarte importantă. Diferența dintre trăirea unuia și de altuia este foarte importantă. Diferența de binecuvântare și judecată este extrem de importantă. Dar există ceva în versetul 6 care contează mai mult decât orice. Și pentru mine este elementul cheie. Elementul cheie nu este că eu nu mă duc la sfatul celor răi, nu merg pe calea celor păcătoșilor, nu mă duc să mă așez pe scaunul celor batjocoritori. Nu acesta e elementul cheie. Ce elementul cheie în versetul 6, pentru că Domnul cunoaște calea celor drepți. Nu ce fac eu este atât de important, ci ceea ce e important este că Dumnezeu cunoaște calea celui drept. Știți de ce trebuie să conteze pentru noi diferența? Pentru că în această diferență e implicat Dumnezeu. Nu spune versetul 6 că Dumnezeu cunoaște calea celor răi. Zice, nu cunoaște, nu asta e ideea. Pentru că sensul cuvântului a cunoaște nu este am fost informat, știu, am văzut. Nu asta e sensul cuvântului. Spurgeon spunea că în limba ebraică verbul a cunoaște este la un fel de prezent continuu. Adică înseamnă că Dumnezeu cunoaște acum și imediat și imediat și în clipa următoare și în clipa următoare și înseamnă că Dumnezeu este într-un mod activ implicat în calea celui drept. Adică dacă asta e calea celui drept și eu sunt cel drept, Dumnezeu la fiecare pas cunoaște ceea ce fac. El este implicat în viața mea. Credeți că e pasul de calea celor răi? Scuzați-mi expresia, îl doare în cot. Pe Dumnezeu nu-l interesează într-un mod activ calea celor răi. Ducă-să! Deodată ce ești copilul lui. Odată ce ești copilul lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu pasă fiecare secundă din viața ta. Nu există lucru mic la care tu te poți gândi și lui Dumnezeu să nu-i pese. Se îngrijește de tine. Pasă de tine. Îi pasă de tine. Îi pasă de tine. Te-ai gândit vreodată că nu merită să trăiești pocăința? Nu există om aici care să nu se fi gândit măcar o dată la lucrul acesta. Să nu mai lași pe diavolul niciodată să te ispitească cu ideea că nu merită să fii credincios adevărat. Pentru că Biblia spune Dumnezeu cunoaște calea celor drepți. Lui Dumnezeu îi pasă. Asta e diferența care contează. Lui Dumnezeu îi pasă. Îți place? Mie îmi place asta. Că lui Dumnezeu îi pasă. Că îl preocupă soarta mea. Dar nu așa e cu cel rău. Știți care e întrebarea cea mai importantă după Psalmul 1? Noi unde te duci tu? Noi ce găsești, în ce găsești tu plăcerea? Întrebarea cea mai importantă este Te cunoaște Dumnezeu pe tine? Te cunoaște Dumnezeu pe tine și calea pe care mergi tu?
Este ea cea dreaptă?
E adevărat că e neatrăgătoare calea pe care suntem noi chemați să umblăm. E neumblată de prea mulți. Dar știți de ce este așa? Pentru cei care au călcat pe ea, au refuzat să meargă la sfatul celor răi. Au refuzat oferta de a sta pe calea păcătoșilor și au spus nu așezării pe scaunul celor bagiocoritori. Aceștia au ales să-și găsească plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu, adică să se încreadă în Cel care cunoaște calea. Să se încreadă în El. Vedeți? Cartea Psalmilor începe cu un cuvânt care înseamnă o, cât de fericit este omul care trăiește în dreptatea cuvântului Dumnezeu. Și de ce e important lucrul acesta? Pentru că doar cine ascultă de Dumnezeu este fericit. Exclusiv El. Dar știți ce e foarte interesant? Cartea asta Psalmilor, vă aduceți aminte, are un cuvânt cheie? Cuvântul de început este o, cât de fericit. Și ultimul cuvânt din cartea Psalmilor, știți care este? În ebraică este Aleluia. Știi care va fi cuvântul cu care îți vei încheia calea dacă ești drept? Aleluia. Asta va fi cuvântul. Vei lăuda pe Domnul. Știi care va fi cuvântul cu care îți vei începe calea dacă ești rău? Eu nu știu. Și nici nu-l voi cunoaște niciodată. Dar în Biblie mi-aduc aminte de unul care a spus grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. E o mare diferență. Dacă cumva în seara aceasta nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, dacă nu ești sigur de mântuirea ta, nu te duce din locul acesta până când Domnul Iisus nu devine stăpânul tău și nu-ți va cunoaște calea. Iar dacă ești un copil al lui Dumnezeu, de ce vrei să semeni cu pleava? Ce lucru atrăgător este în ceva fără valoare? Lasă-i să se sfătuiască cât vor. Lasă-i să păcătuiască până să vină întunericul peste ei. Lasă-i să bagiocorească pe cine vor. Tu găsește-ți plăcerea în legea Domnului și cugete la legea lui zi și noapte. Atunci vei fi ca un pom sădit lângă puraie de apă, care își dă vrodul la vremea potrivită, ale cărui frunze nu se veștezesc și tot ce face prosperă. Asta dă soartă. Asta dă viață de trăit. Hai să o alegem cu toți în seara aceasta.